Danas na redu stihovi 45. i 46. prvog poglavlja, zadnja dva stiha prvog poglavlja Bhagavad-gite. Ja bi čak i ako mam mene
aprakikaram
bez pružanja otpora
Ašastram,
iako nisam potpuno naoružan.
Šastra palajava, s oružjem u rukama. Dhritarashtra,
Dhritarashtrini sinovi.
Rane,
na bojnom polju.
Hanju,
ubiju.
Za mene, šematara,
bolje,
pave,
bilovi. Dakle, devoj stiha glasi, za mene bi bilo bolje da ne pružim otpor i da me naoružani dhritarashtrini sinovi ubiju tako nenaoružana na bojnom polju. Mikrofon je potrebno. Smisao Šila Prabhupada je jako kratak, svega te rečenice. Šila Prabhupada kaže, prema borbenim načelima kšatrija, nenaoružanog neprijatelja koji se ne želi boriti, ne bi trebalo napasti. Međutim, Arjuna je odlučio da se neće boriti čak i ako ga neprijatelj napadne u takvu nezgodnu položaju. Nije uzeo u obzir koliko je čvrsto druga strana odlučila da se bori. Svi ti simptomi pokazuju da je imao neko srce jer je bio gospodinov veliki bar. I budući da imamo još samo jedan stih do kraja, pročitat ćemo i njega do kraja prvog poglavlja. Stih 46 kaže Sanjaya uvača, evam upažu na sanke, ratopasta upaviša, vizvidja saša rančapa, čoka sa uvigna mama saha. Sanjaya reče, rekavši to na bojnom polju, Arjuna je odložio svoj luk i strijele, te sjeo na kola uma obuzeta žalošću. Ašila Prabhupad kaže, Arjuna je promatrao položaj svog neprijatelja stojeći na kolima, ali je bio obuzet tolikom žalošću da je ponovo sjeo odložujući luk i strijele. Takva ljubazna osoba, neka srca koja predano služi gospodina, zaslužuje da primi znanje o jasno. Tako se završavaju vlastne grafina tumačenja prvog poglavlja Šrimad Bhagavad-gite pod naslovom promatranje vojski na bojnom polju Kurukšetre.
Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvatate Gaurani Pracharine Hirvichesha Kundarani Ashtatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare.
Znači, od 7.45. Za mene bi bilo bolje da ne pružim otpor i da me naoružani dhritarashtrini sinovi ubiju tako nenaoružana na bojnom polju. Sanjaya reče, rekavši to na bojnom polju, Arjuna je odložio svoj luk i strijele, te sjeo na kola, uma obuzeta žalošću. A da se to ne učini, uspjeli prodoći do vam, pa sam rekao, vidjava nikako. Kod mene uvijek neke ekstreme, ili strašno pura pušta, ili nekako velika noćka, ili se sada je ne znam šta se nije već bilo, evo danas je najtopli valjda dan iz pogjeti, pa je jasno da će se nešto mora dogoditi, ali evo, ipak ćemo na kojima ti imati taj ugođaj ručine na kuru šeti neposredno prije bitke. To će biti kratko predavanje, jer smo zaboravili. U svim ovim stihovima zapravo dobro je da se podsjetimo Arđuninih argumenta. Trebali bi zapravo već poznavati onih pet poznatih Arđuninih argumenta protiv borbe, kojim on pokušava uvjeriti Krišnu da se ne treba bojati. I vjerujem da ih već svi znate, a ipak da ih ponovimo, to je prvenstveno samilost ili suosjećanje. Arđuna je jednostavno bakta, a jedna od oblika bakte je da bude samilostna prema drugima. Bakta je suosjećan prema svim živim bićima, ne samo prema članovima svoje obitelji ili prema ljudima, nego i također i prema životinjama i biljkama. I zbog toga je eto, Arđuna u ovoj situaciji ovako reagirao se potpuno razumljivo. Što to za nas znači u našim životima? Pa i mi smo zapravo bili na neki način i predodređeni za duhovni put, ako smo i prije u svom životu osjećali tu samilost i tako suosjećali. Da u druge strane ima bakteri koji nisu bili u takvom raspoloženju prije, možda su bili ono malo, što bi rekao moji guru, grubi na onako grubljem nivou, ali odmah čim su na neki način nekom srećom postali bakteri, jednostavno mantranjem, Hare Krishna, odnosno uglavnom sređenjem čitavog tog procesa svjesnosti Krišne, njihova srca se posebno umešala i oni su također postali, osjetili tu slučaju prema svima. To je vrlo zanimljiv osjećaj koji trebamo njegovati u našim srcima i trebamo se povremeno i preispitati da vidimo zapravo dobro smo stigli u tom našem napretku. Jer s tim u vezi s tom suosjećajući prema svim živim bićima vezana je jedna vrlo negativna osobina koju moramo pobijediti. Naime, vrlo često se dogodi da običan čovjek osjeti da nije uvijek sretan kad su drugi sretni. Jer suosjećanje znači bakta je sretan kad vidi da su drugi sretni, a isto tako bakta osjeća žalost i pati zajedno s drugima kad vidi da drugi također trpe u nekim teškim situacijama. Međutim, često se događa, među materialistima je to redovita pojava, a možda bi trebali negdje u tajnim skrovištima našeg srca pokušati isto pronaći kako se ostatke i negativnih osjećaja, a to je da ponekad, kad smo jako iskreni, onda shvatimo da prema nekoj osobi koja nam možda zbog nečega nije jako draga ne osjećamo sasvim te pozitivne osjećaje, odnosno osjetimo da se na neki način čak radujemo kad vidimo da toj osobi ne ide baš kao kako treba, kad vidimo da je ona zbog nečega tužna. S druge strane, ponekad osjetimo nesreću kad vidimo da je ta osoba sretna, kad nam se čini da ne sve ide kako treba, a nama možda ne. A taj osjećaj se naravno zove zavist. I to je jedan od najgorih osjećaja koji bakta može imati i koji se Krišni nikako ne sviđa, koje Krišna nikako ne može tolerirati, pogotovo prema drugim baktama. I zato bismo trebali razmišljati da u svojim srcima probudimo to suosjećanje, da bude iskreno i da prema svim osobama zaista postupamo na takav način, da nikad ne upadnemo u tu kopu, da se radujemo tuđe nesreći ili da žalimo zbog tuđe sreće. Ako nam se to slučajno desi, onda je takvu osobu koja nam možda zbog nečega smeta, onda je najbolje zaista ono što smo već puno puta čuli služiti, pokušati na neki način, naravno teško ćemo baš iskupiti pred njom i reći dozvoli mi pravo ili mateđi da te služim, jer ako je ova parta vjerojatno neće htjeti pristati to ako je to sam. Međutim, možemo naći načina da na neki način indirektno učinimo neku službu za nju i da na taj način počnemo pozitivno razmišljati prema njom. I to će nam vrlo brzo pomoći, to se sad također mogu vjeriti osobno, to nije samo da smo to pročitali u spisima, da nam to jako puno pomaže u tom liječenju našeg srca i u tom otvaranju tih naših, u tom čišćenju tih naših fanatika. Drugi argument koji Arjuna poteže je svakako zadovoljstvo i sreća. Svi mi zapravo smo i došli u proces svjesnosti Krišne tražeći sreću i prirodno nam je reći da ja sam tuda bi bio sretan, ja sam tuda bi našao u odnosu s Krišnom sreću koju sam zapravo sam pravio tragao cijelog života, tražio na mnogo mjesta, nikako nisam mogao naći, mislim da ću ovdje baš naći. Nakon mnogo godina Bakta počinje mijenjati i taj svoj, tako svoje razmišljanje, počinje razmišljati, ja želim učiniti nešto da Krišna bude sretan. Više ne razmišlja samo u tim terminima svoje vlastite sreće, nego kaže što bi Krišna volio da je nam pravi, na koji način da ga zadovolji. No, u svakom slučaju, Arjuna zna da neće biti sretan. Nikako, niti ako pobjedi i dobije kraljevstvo i uživa u neznačenom, on zna da je cijena koju treba za to platiti jednostavno preskupa. A pogotovo ono, ako je zgubio, onda pogotovo neće biti sretan. Mada on duboko u sebi razmišlja da zapravo su svi oni na neki način braća ili polubraća ili rođaci, da mu stvari i nije toliko bitno, će li on biti na, ili Pandave na čelu kraljevstva ili će to biti Dhritarashtrini sinovi. U takvoj situaciji njemu je to zapravo potpuno svejedno. I on pita Kripu zašto ih ne prepustiti to, šta će to kraljevstvo biti. Zatim tu je treći njegov argument, to je strah od vježnih djelatnosti. Tu se radi o masovnom ubijanju i normalno da se računa boji da će ga pogoditi i reakcije na to. Zatim je tu strah od razaranja obitelji. Jer kao što znamo, kad se dogodi takav jedan, možemo ga nazvati masovni pokolj, onda će svakako nove obitelji ostati bez svoje glave, bez svojih muževa i na taj način će čitavo društvo se početi postepeno degradirati. Jer kao što, ne znam, crk počne jabuku na jednom mjestu jesti, onda se ta milost jabuke proširi na cijelu. Tako isto tako sadržuje na pola da će se to dogoditi u društvu. I na koncu imao je potpuno pravo. To se i dogodilo. I na kraju je tu i njegova Arjunina neodlučnost, koju također trebamo istaći, a možda još ne u ovom trenutku, ovaj put ću samo spominuti kao da bi do kraja to nabrojili. Neodlučnost će nastupiti sad na početku drugog poglavlja, kada Arjuna bude odložio ponovo ruke i rekao neće se to ništa da radi. I ta neodlučnost će trebati cijelo vrijeme dok god Arjuna bude pričao s Krišnom kao s prijateljem. I nestati će tek kada Arjuna bude shvatio da mu Krišna treba poslati drugog učitelja, da bi se cijela stvar promijenila i da bi shvatio o čemu se to radi. Dakle, Arjuna je sad spreman da jednostavno odloži oružje, sjedne na kočiju i čeka da rat počne, a s njim šta god da se dogodi nekada ubi. On nije bio siguran šta će se zapravo s njim dogoditi. U biti, on bi trebao ostati živ i zdrav, jer po pravilima borbe šatrija gdje ga niko ne bi smio trafiti, jer on odloži oružje. Jednostavno, šatrija bi u ludilu nije mogao napasti na oruženog protivnika. Ako je vidio nenaoružanog protivnika, želio da se boriti s njim, onda mu je trebao naći neki mač i datnu ga i reći, ajmo se sa bojim, mora je nabaviti oružje protivniku. Zatim, znamo kad su se borili, kšatrije, onda je to, recimo, bila takva borba da su uvijek uvjeti trebali biti izjednačeni. Kšatrija nikad nije mogao dozvoliti sebi da dođe u neki nadmoćni položaj i da onda pobjedi protivnika. Jer to bilo jednostavno nečasno. I zato kad bi se sudarili s kočijama, jednom bi, ne znam, kočija se skršila i on bi pao na zemlju, onda bi ovaj koji je pobjedio kao privremeno u prvoj rundi, on bi zaustavio kočiju, sišao bi dole i također pješno zaustavio borbu. Ako bi ovaj ubio luk iz zvijera, ne bi imao više zvijera, ne bi se luk slomio, nešto tako. Onda i ovaj šatrija odložio svoj luk i oboj sa sudari mačevi nastavio se ove bolje. I na taj način šatrija svoju čašću smatrao da se mora boriti s protivnikom s izjednačenim oružjem. I jer oni su učeni, oni su i bili učeni tako. Kao što je moj guru nedavno na kampu rekao da svaki bakta treba učiti da se kao borimo mi svojim oružjem, treba učiti da svira instrument, treba naučiti da svira karatara, treba naučiti malo mredanu, malo harmoni. Sve je relativno jednostavno svirati. Dakle, Čatrija se ponosio sa svojim znanjem borbe različitih oružja. Znači, on je znao posebno vještinu gađanja sprema, vještinu onih topusa, budovanja, sve do ono čime su se borili. I baš zato mu je bilo velika čast da dokaže da će se u bilo kojim oružjem moći suprotstaviti protivniku i pobjediti ga. E sad, to su pravila, onako kako bi trebalo biti. Naravno, danas znamo da nema takvih pravila, vjerojatno i Bakta i Sarajevo, ono više znaju pričati o tome kako je bilo. Kod njih za vrijeme rata, kada su ti veliki kšatrije jednostavno posjedali na livade oko Sarajeva i samo ubacivali mine u minobacače tih mira gdje puhne, puhne, nema veze se to žena, djeca, nema tu nikakvih izjednačenih uvjeta, borbe, prave, priče. Jednostavno pucate on iz snajpera, najkanite s dalekozorom i ubite osobu koja je potpuno nemoćna, to ni ne zna da gađate u nju. S druge strane, kaže, postoji i jedna poslovica koja kaže u ratu i ljubavi sve je dozvoljeno. I sve ta poslovica važila uvijek. Važila je i prije 5000 godina kad je bila ova borba na Kurukšetiri. Naime, i tada su šatnije znale prekršiti neke od tih pravila. I dogodilo se upravo to da je Arjuna morao prekršiti pravilo borbe po zapovjedi Krišne. Dogodilo se to kada je, čini se, ubija, kada je trebalo ubiti Karnu. Bilo je nekoliko boraca, dakle, na strani Dhritarashtra sinova koji su bili jednostavno previše jaci. I padali, nikako nisu mogli pobjediti, a to normalno nije bilo nikako po Krišninom planu. Jedan od tih takvih osoba je bio i Karna, veliki ratnik. I sad, ne mogu detaljno pričati, ja zapravo Mahabharatu ovu nisam čitao, ima na engleskom, a čini mi se da sam sad vidio čak i reklamu da će biti uskoro izdane na našem jeziku, baš sve sa velikim zadovoljstvom pročitati, ali u svakom slučaju ono što znam što će da pravo kad pričao u svojim lekcijama, kada je bilo zapravo skočio negdje u nekakvom blatu i onda je dođe oružje i zašao van i onda je pokušao podići kotač i celu koću izvući iz blata. I u tom trenutku Krišna je šapnuo Arjuni, sad je mene oružan, ubi ga sad. I Arjuna ga ubio. Dakle, nije baš bilo po pravilima, što bi rekli. S druge strane, dogodilo se nešto kasnije i to da ni Dronačara, velikog učitelja vojnih vještina, nisu mogli Pandave nikako savladati, jer je on bio prejak. I nakon određenog razmišljanja, Krišna je shvatio da je najbolje da se riješe Dronačare na takav način da ga učine nesposobni za borbu, tako da bude previše potišten, malodušan. I znao je da će ga duboko pogoditi ako njegov sin pogine. Ja sam zaboravio kako se njegov sin, to sam znao.
Ne, to mu nije bio sin.
Da.
Ali vi se znate, da samo ovako u jednoj rečenici, da kažem, a što tamo da bi se dačio tamo.
Slovno su prvo tjavi Bhagavata po mnogim aktivnostima, a što tamo ne.
A što tamo je poznat kasnije po pokušaju da ubije, to je druga priča. Ali uglavnom što se bio, kao što već pročito svi znate, da je ljudište koje je trebao zavitati pred Dronačarom da mu je sin ubije, da što tamo ne. Ljudište je odbio. On je rekao, Krišna ne, ja sam davna, ja ne želim vladati. I onda mu je Krišna, izdala taj trik da je u stvari slona, pa tamo da je stvarno ubijen, pa im je trebao reći, spomenuti slona. Međutim, kad je Krišna je izdala to tako da je zatrubio ovdje u školjku i nešto slično, da se taj je slon nije čuo. I onda je Dronačara čuo samo da je Ashva tamo ubijen i bio je zaista onda duboko pogođen s tim, onda su ga čini su uhvatili i uspjeli su ga ubiti na
kolonu. Možda je njegov vječni neki otrovo.
Dobro, ne uvijek, kažem, nisam čitao, ne znam detalje o tome, ali u svakom slučaju poanta je u tome da vidimo kako su se neka od tih pravila zapravo kršila u to doba također, a evo ovdje, u ovom posebnom slučaju, pravila je prekršio sam Krišna, sama svevišnja božanska osoba. I sad dolazimo do onog teškog pitanja, meni je drugo teško pitanje, možda se vi to raščistili već u sebi davno, ali evo meni je nakon svih ovih mjeseci i godina su uvijek dosta teško zamisliti da bi morao propovijedati obagavati biti osobama koje se možda prvi put susretio sa svjesnošću Krišne i da je morao propovijedati o ljubavi prema Bogu koju trebamo probuditi i mantranjem, jer to je kako je Bog uvijek dobar i samilostan i kako je naš najbolji prijatelj i kako nam uvijek pomaže i sve, a istovremeno im moram pokazati knjigu Bhagavad Gitu u kojoj taj isti Bog izgleda onako dosta strogo, odlučno, namrgođeno i i sa cijelanjem očima, sa crvenjenim očima, vjesu oni konje na zemlje i viće na Hunga, Arjuna, Koštoga, Filistera. Dakle, kako jednom običnom čovjeku objasniti sad da je taj Krišna, on je kasi taj vas Bog, jer on još uvijek ne shvaća da je to jedna te ista svelika božanska osoba. I kako objasniti da je on milosrdan, kada naređuje Arjuni da ide u rat. Dakle, Arjuna je dobar čovjek, fin i suosjećan i ne želi se boriti, želi spriječiti krvoproliće, a Krišna mu naređuje upravo suprotno. On i boji se, čak mu izdaje takve zapovjedi, koje su onako na prvi pogled skroz nemoralne, koje jednostavno se da prepoznaju kako je to Krišna mu raditi kad čita ono mada pada. Dakle, vrlo je važno da mi prvo u sebi razriješimo šta je to, zbog čega to tako ide, zbog čega se Krišna tako ponaša, kako, na koji način da se predam Krišni ako ga ne poznajem i da riješimo stvari, da li je to moralno ili nije moralno, da li je to dobro ili nije dobro i tako dalje. Jer, a ovdje ćemo vas drugima malo bolje to objasniti, mada nije to lako. Šila Prabhupada je svega nekoliko mjeseci prije napuštanja svoga tijela davao lekcije, po čitav dan je znao govoriti, upravo o toj temi. Znači, to je bilo kad je već 10 godina bio prisutan tamo i kad je već naučio svoj učenik, je praktički sve što se mogu naučiti. A ipak je znao da je to dosta teško za shvatiti, rekao je, to samo krenuti od i veliki bakta može shvatiti zašto se to tako događa, odnosno zašto je Krišna tako postupio. Znači, ne moramo se čak ni ono uplašiti ako na prvi pogled zaista ne možemo zaključiti kako to ide i zašto se to tako odvija, jer zaista trebamo doći na neki malo viši nivo da bi počeli to razumijevati. Naime, u našem umu mi uvijek dijelimo stvari u dvije grupe. Imamo jednu križarku, imamo jednu tablicu, na jednoj strani tablice je stupac koji nam je označen dobro, a na drugom je loše. I sve što god radimo i što god neko drugi radi, uvijek se stavamo za dva stupca. Dijelimo stvari na dobre i loše, ali dijelimo ih prema našem izmišljenom kriteriju. Dijelimo ih tako kao što mi mislimo da bi trebalo biti dobro ili loše. A Krišna se ovdje tako baš ne ponaša. I bakta postupno treba naučiti jednu stvar. Pa to je tu tablicu malo preoblikovati i podijeliti u dva stupca, na jednom stupcu i postupno ćemo tako smjestiti vjerujući što da više budemo poznavali, razvijati drugu stupnju i onda polako shvaćati da se ne moramo bojati. Kad ispunimo njegovo naređenje, onda je sigurno sve dobro, sigurno sve u njegovu. Mi možemo spekulirati zašto je Krišna tako napravio, odnosno naše materijalne stvari vezane. I možemo naći neko opravdanje, možemo reći da to je prijelaz iz dva korita u Kaliju prije 5000 godina. Tada je trebalo da Krišna postupi tako da su manje pere vojski koje su se tada okupile. Tada je trebalo tako postupiti da bi Krišna uspio da pravedna strana izvojeva pobjedu bez obzira što ova druga bila također vrlo, vrlo jaka, tada je trebalo tako postupiti jer se i prirodno je nastupala Kali Juga, dakle doba koja je uvijek tako nastupala do određenog broja godina po nekom ritmu, prema tome tada se obitelj prirodno degradira i Kali počinje, utjecaj Kali počinje jačati, prema tome sve to što je Arjuna govorio, čega se boja, bilo istina, to se stvarno dogodilo. Ali to je bilo zaista takav Krišnu plan, jer se tako događa u ravnomjernim intervalima kad je materijalni svijet kreiran, sa određenom nadzorom. Mi bismo rekli zašto uopće dva para juga prestala, ali opet znamo pa bilo, kad je juga jedna je loša, ali opet znamo da nam je Krišna dao prekrasnu priliku kroz svojom gospodina Čekanja Mahaprabhu, da na najlakši način na svih ovih juga dođemo do nam, da se nam se vratimo i kroz pjevanje njegovih svetih imena. Prema tome, svako zlo za dobro, odnosno sve što je Krišna isplanirao je već unaprijed, pošto on poznaje budućnost unaprijed savršeno. I mi ga možemo, dakle, nastaviti tako opravdavati na razne načine, međutim, opet moramo znati da što god Krišna naredi, to je sigurno dobro, to je sigurno moralno i na taj način možemo se predati iskreno, možemo iskreno razviti, buditi ljubav prema njemu. To je vrlo važno zbog toga što osoba, ako na taj način razmišlja, može skrenuti malo drugačiju šemu, odnosno može sam špekulirati što Krišna smatra za dobro, a što smatra za loše. I onda može učiniti svakojaka griješna djela pod izgovorom, a Krišna to želi, Krišna tako sigurno, evo kako je želio biti na Kurukšetu, i onda sigurno ja mogu na taj način činiti neke svoje stvari. To je zašto je to danas toliko aktualno, zato što je ovo zaista doba terorizma. Evo u zadnji par tjedana, kao što znamo, pretpostavljam da ste čuli, bilo je puno takvih terorističkih napada, pogotovo tamo u Londonu i tako dalje, gdje stvarno neka osoba može reći Allah u slavu Allaha i tako dalje, ako je on tjerao Krišnu, ako on tjerao živu u rad, onda sigurno bit će zadovoljan da i ja te nevjernike koji opterećuju u zemlju također na neki način napadne i riješim se, bit će siguran vrlo zadovoljan sama. Dobro, ovi napadi u Londonu čini se sada nisu bili toliko vjerski, nego su bili više politički. Ali budite uvjereni da ne biti to trajni vjerski napadi. Evo, prije ja mislim, dva dana je neki mladi čovjek, musliman, osuđen na doživotnu robiju zato što je ubio u Nizozemskoj nekog režisera koji je snimio neki film kako je žena u islamskom svijetu dosta ugnjetavana, potlačena i kako svako se čao kako će se ne pridaje nikakva pažnja i kako su žene tamo jako mislim prisimali, kako bi rekao, ne degradirane. U svakom slučaju djelomično je čovjek snimio takav film jer to je jeste istina. Opet isti dan sam slušao na tijekom novinama kad je opredničio da je neki čovjek stvarno neki musliman došao kući i vidio ženu, došao iz posla i vidio ženu kako gleda preko balkona na ulicu, gleda, prolazi. I ušao unutra i stukao i ubio je. Jednostavno, zato što je ona to kao radila bez njegove dozvole, a zna se da u istočnoj školi, po tim istočnoškim tradicijama, žena je obično uvijek zatvorena dosta i oni, ja sam vidio u Indiji sam tako su svi ti balkoni i sve te, svi ti prozori su tako s nekakvim rešetkama zatvoreni da osoba još i može gledati na ulicu, a niko nju ne smije vidjeti s ulice. Za šta je on mislio i kako oni uopće mislio, to je njihovoj tradiciji, da žena ne smije nikog drugog pogledati ili što tamo, to se stvarno dogodilo. I režiser je snimio film nešto na tu temu i ovaj mladi musliman da je ubio i sad je dobio tu robiju. Dakle, neprekidno se odvijaju takvi sukobi i u današnjem svijetu sukobi u kojima neko misli da će u ime Boga i u slavu Boga učiniti nešto što je vrlo, vrlo drago Bogu i da će na taj način doći u neku vrstu radoš kako oni to zamišljaju. Zato moramo znati da nikako ne smijemo, bez obzira što smo pročitali da je zaista Krišna tjerao na živu rad, nikako ni u jednom trenutku ne smijemo pomisliti da možemo činiti nešto u ime Krišne za što nismo sigurni da to tako treba biti. A sigurni nismo skoro nikad, jer na pravo kaže pazite, upravo komentirati na to, kaže pazite, vi niste u dodiru, neposrednom dodiru s Krišnom. Vi nemate pojma što Krišna zapravo želi. I vama je zato potreban duhovni učitelj da bi vam rekao što Krišna želi da ga može i ako njega slušate, onda ćete postupiti ispravno, postupit ćete onako kao što vam predstavnik Boga bude savjetovao. I normalno, naši predstavnici, naši duhovni učitelji, nikad niste od nikoga ni približno, mislim, čuli da su bilo kako nasilje, u bilo kom trenutku propagirali, odnosno bilo kom bakti rekli da bude nasilje, barem ja nikad nisam čuo u praktički nijedne situacije. Jer jednostavno, naši duhovni učitelji također instrukcije daju prema spisima, to ste mogli vidjeti. I Bhagavatama i Bhagavadgita i svega što nam je Šrila Prabhupada stavio, tako i oni svoje instrukcije prenose na nas njihove učenike. Vjerovatno to oni tako i prirodno rade, odnosno pretpostavljam, da ja sad ne znam kako oni to osjećaju, kako su oni odnosu s Krišnom i kako oni kontaktivno s Krišnom. Pa ne mogu znati, ali pretpostavljam da nije to tako mistično, da recimo, ne znam, u ponoć, kada oni legnu spavati, onda se Krišna svima njima obrati i kaže, o, dragi, tebi međunarodno društvo, svjesnost Krišne, dekite svojim učinima. Ne, nije to vjerovatno tako, ne, nije to tako ezoterija. Pretpostavljam, zaista neću spekulirati, ali vjerujem da oni sposobno znaju sve te oči na pravo padali učenje, i od učenje s njima. I to možemo vidjeti, da praktički svaka instrukcija, koju bilo ko od nas dobije, nalazi se negdje u Bhagavadgiti, u Šrimad Bhagavatamu. Prema tome, ako tako postupamo, onda smo potpuno sigurni da će Krišna biti zadovoljan i da tu neće biti nikakvih takvih špekulacija i da tu nikad nećemo doći u nekakvu situaciju kad nećemo znati šta napraviti, jer kao što je Arjuna svojedobno bio došao u tu situaciju. U ovom stihu ima jedna riječ koja se zove, koja kaže koja glasi pratikaram. Pratikaram je ono što se na Prabhupada prevodi kao protudjelovanje. Protudjelovanje to se odnosi, ovdje konkretno se odnosi na Arjunu koji nije želio upotrebiti nikakav pratikaram, nikako protudjelovanje u borbi i bio spreman da pusti da ga ubiju. Međutim, u životu svih nas to znači da smo spremni poduzeti radna protiv djelovanja da bismo dobili nešto što želimo, a to je uglavnom sreće na bilo koji način. Dakle, da bismo postali sretni, mi pokušavamo potrijebiti milijone raznih tika hikara da bismo zapravo anulirali sve mogućnosti kroz koje bi neka nesreća mogla doći i ugroziti tu našu sreću. Hikara je, na primjer, lijek kad smo bolesti. Kad smo bolesti protiv djelovanja je nekakav lijek koji možemo iskoristiti da suzbijemo tu bolest. Međutim, Šrila Prabhupada nam kaže da je to praktički nemoguće u materijalnom svijetu. On spominje kako mnogi roditelji mogu biti čak jako bogati, imati za svoje oboljeno dijete na raspolaganju najbolje liječnike. Međutim, svejedno kada nekakva karma tom djetetu istekne, onda jednostavno nemaju nikakvih šansi, niti doktori koliko god su učeni ne mogu učiniti ništa da izliječe dijete. Možemo razmisliti da jesu različiti uvjeti u nekakvoj ubožnici, u bolnici, negdje u, ko zna, na nekakvom zabačenom mjestu u Indiji, gdje je ležih 50 bolesnika u jednoj sobi, u nekoj kolini, gdje nema praktički izučena liječnika ni ništa. A možemo opet reći, ja kad bi imali mnogo novaca, onda bi išli u nekakav fini, finu kliniku u Švicarskoj, gdje su najbolji liječnici, gdje možemo dobiti najbolju medicinsku pomoć. Međutim, opet vidimo da u materijalnom svijetu ta praktika nam neće puno pomoći ako nam je zaista karma istekla i da nam nikakav liječnik neće moći pomoći. Nažalost, u zadnje godinu dvije možemo vidjeti i da su dvojica naših guruva također pokušala, odnosno njihovi učenici su pokušali pružiti najbolju moguću pratikaru, dakle svo moguće protivdjelovanje da savladaju njihovu tešku bolest, međutim uspjeli posjetiti najboljim klinikama i lijekovima. Nisu uspjeli budući da je Krišna imao nekakav drugi plan da zasluže na neki drugi način prema tome. Jednostavno, moramo se pomiriti s time da u materijalnom svijetu tu pratikaru nećemo moći ostvariti. Nikako protivdjelovanje nećemo moći napraviti da suzbijemo nesreće. Jer kad i tvrdimo da smo sretni, to je već znamo po definiciji, samo odsustvo nesreće. Ne možemo sad reći, aj bolje mi to mi dalje vani, ne prijeti mi nikakva opasnost, ne boli me ništa, sretan sam. Sretan sam zato jer nema jedne loše faktora koji bi utjecao na našu sreću. Međutim, to normalno da nije ni približno prava sreća. Koliko moramo, evo baš činjen sam tu da sam im dao i bio spomenuo, koliko moramo poduzeti različitih pratikara da bismo recimo omogućili sebi da promijenimo položaj iz jednog mjesta na drugo mjesto. Jednostavno što ga Prabhupada kaže, imali samo dvije noge i morali smo kamo smo stigli na te dvije noge. Pas ima i dalje četiri noge i hoda s njima kamo može stići. Međutim, onda smo se dosjetili da možemo imati četiri kotača. I onda smo mislili tako pratikala će nam pomoć da budemo puno sretnije, ćemo moći da se puno više kretati. I onda smo počeli raditi na pratikali koja je bila nevjerojatno teška. Jer je trebalo prvo izmisliti, ne znam, prvo je trebalo vjeta nekakav okupni predmet, izbrdo sam se kotura, onda je trebalo doći do ideja, a kotač, ovo bi ja napravio kotač, pa bi su to kotaču. Onda, kad nije bilo ni izbrdice, onda smo shvatili da bi trebalo izmisliti neki pogled, da taj kotač sam ide i da nas vozi. Onda poslije toga je trebalo shvatiti da tam trebalo biti neko gorivo koje se zapali, pa bi trebalo sagorjevanje o nekako prenjetno vrtu to kotača, a ono sve nam govorimo, pa trebalo bi naftu neku promašta, trebalo bi neke platforme, pa neke pušotine. Onda tisuće kilometara naftovode, pa tankere, onda bi trebalo rafinerije izgraditi. I onda kad se sve to napravi, onda bi trebalo izmisliti kako zapaliti tu naftu, pa to bi trebalo neka svjetlica, pa nam treba za to neka baterija, da nam da neku iskru, a kako će se puniti baterija, pa treba nam nekakav, ne znam, alternator. Pa treba nam pošteno sve to zakuhati, zapali se nekakva voda koja će to raditi. A ovo, pa ono, pa ne, nevjerojatno koliko stvari treba samo zato da bi se pomakli umjesto na dvije noge s jednog mjesta na drugi. Brže, puno brže, ali čitavo stoljeće i možda i više ljudskih napora i ogromnih odricanja i iskorištavanja intelektualne snage koje bismo mogli upotrijebiti sa duhovni razvoj, naravno. Da bi se samo napravilo to da ne idemo na četiri ili dvije noge, nego da idemo na četiri motača, a samo u tom stvari da nosimo. S jedne strane, nećemo poslati ništa bolje kao ovaj ljudi. Kao što pas mogu biti pas, ljudi koji veliko pati u vrlo teškim uvjetima i na ulici uvijek i nikoga ne snimu i ulici ga napadaju i buke ga ujedaju i zaista mu je teško, može isto tako biti neki pas na zapadu koji spava u krevetu vlasnikom, nekom nebodelju koji ima sve najbolje, ali pas je jedan, pas je drugi. Jedan pas, ovaj pas koji ima najbolje uvjete, neće na sada koliko je jedan više jedan. On je postao i mrvi su pametni, on je dalje pas ko što je bio. Prema tome mi nismo na taj način postali bolji ljudi zato što sad imamo sve te mine za mobitele i kompjutere. Jednostavno ostali smo, ako nismo tu, ono napredovali, ostali smo isti, kao što smo bili i prije 200-300 godina i kad nismo ništa sa tehničko-tehnološkim razvojem dobili. To moramo vidjeti kako te trafikare u materijalnom svijetu uopće ne djeluju. I upravo to sam bio pričao kako zapravo ima puno i negativnosti, kad sam spominjao kako sam na čas par riječi razmijenio sa svojim urom sam na kampu, koji mi se podražio kako je jako iscrpnije, tako da se nije mogu uopće pobjeti, ali ja sam se bio potpuno omamljen. I onda sam shvatio da je velik dio toga zapravo što su nekad sanjanski putovali samo sa štapom, sa svojom onim posudom za vodu, polako, recimo, kad bi bila vrućina, išli bi na putu 6 sati, 8-9, kad bi počela vrućina, bi se zaustavili negdje na nekom mjestu, pa bi mantrali u nekoj šumi u pradu ili bi došli na nekog sela pa bi malo propovjedali, pa na večer oko 6-7 bi opet krenuli na put pa bi opet išli malo dalje. I tako, takav život sanjasija je bio normalan i priroda, ono zaista se nisu nikad zadržavali 3 dana navodno duže na jednom mjestu, nego su uvijek bili u pokretu jer je to zahtjeva njihova međutim, sami time, oni nisu toliko trpjeli napora koliko trpe današnji naši sanjasi, koji također imaju te principe da se moraju neprekidno, da se žele neprekidno kretati, znam kako su sanjasi, ne mogu sad na jednom mjestu spavati godinu dana. I, međutim, onda je to bilo normalno kako su se sanjasi kretali, to je bilo 10 km dne, oni su se prirodno, njihova tijela su se prilagođavala novim uvjetima, klime, pritiska, temperature i svega. A danas, zbog ta 4 kotača na kojoj urimo takvom brzinom, jedan duhovni učitelj mora jedan dan biti u Indiji, drugi dan treba biti u Americi, a nakon 3 dana nakon 3 dana treba biti svezan u Austriju, onda posle doći na kampu u Hrvatsku, to su takvi strahoviti šokovi za organizam da normalno da su naši guru i toliko iscrpljeni, jer nakon godinu dana ili dvije tako života već jednostavno tijelo koje se ne može tako brzo prilagođavati okolini mora osjetiti teške posljedice. Dakle, svaka kapitkara se izokreće i postaje zapravo vrlo, postaje sve negativnosti takvih stvari izražena vidjela, o kojima uopće nismo razmišljali. Mislim, baš mi je došlo da napišem pismo Guru i Dana, ali ja nekako sam bilo malo kupo sad njemu dala savjeti, pa znam vjerovatno dobro to. To je dakle zaključak svega. Zaključak svega je da je Krišna u stvari najveći vatikaram, najveći lijek za sve naše materijalne bolesti. Da je on ono pravo protuvjerovanje kojima možemo suzbiti svu materijalnu nesreću i doseći onda ono što i tražimo, a to je sreća, ali ne samo naša vlastita, nego sreća u služenju Krišne, sreća u tome da njega učinimo sretnim na neki način u nekom odnosu koji tek trebamo možda odbiti, koji još možda nismo u tom drugom da odbiti. Evo tako nas jedna riječ u stihu može navesti da duboko razmislimo o stvarima koje su jako aktualne i s kojim svakodnevno kraja budući da se vremenu kada se ja bih to završio. Sigurno se da imate tako pitanje.
Pitao bi te kada razgovaraš sa onima koji nisu osobom, koji nisu bakte, sad sa ovom temom, pa kad postavi pitanje, pa dobro, zašto onda Bog postupio ovako, kad je situacija takva i te stvari, znači, zašto se dogodio rat, zašto se dogodio atentat, tako, pošto je Bog sve dobar, kako onda im objašnjavaš? U svakom razgovoru vjerojatno dođe do toga, ono, pa...
Moram priznati da sam uspješno izbjegavao. Sad se nađem u takvoj situaciji. Zaista je realno dosta teško objasniti te stvari. Jučer sam uzeo u ruke Šila Prabhupadinu, Šila Prabhupadin transcendentalni dnevnik od Hare Krishna. Kaže, svega nekoliko mjeseci prije njegovog napuštanja tijela, bio je baš u Iranu, u Teheranu, gdje je bila mala ljudica Vapta, i tamo mi je po cijele dane upravo objašnjavao ovu poantu i rekao je upravo ovo govorio, dakle, Arjuna je tako fin, tako dobar i suosjećajan, a Krišna ga tjera na rad. To može razumjeti samo veliki bhakta. I onda je svoje učenike posticao upravo tako da razgovaraju kad nije bila lekcija. Po cijeli dan, gdje god je bili da bili u šetki ili negdje u toj kući, to prirasta u Teheranu. Po cijeli dan bi on tjerao na neki način da razgovaraju, da daju neke svoje protivargumente, da postavljaju pitanja kao da su oni protivni, kao da se protive tome i da tako i međusobnim raspravama dođu do pravilnih zaključaka. I kažem, što napravi konkretno u tom slučaju? Mislim, zaista da Ako bi došlo do toga, zašto se to događa, onda trebamo upravo objasniti to što sam ja pokušao objasniti. Dakle, što znači biti moralan, što znači dobro, što znači loše. Dakle, pokušati objasniti ljudima da kriteriji njihovog dobrog i lošeg nisu kriteriji po kojima koji mogu, moraju biti istovjetni sa Božim kriterijima. Znači, ja sam to i govorio večeras, upravo zato da bi i ja sam sebe na neki način učvrstio u tom načinu razmišljanja kako je Šila Prabhupada nam ostavio i da bi i vi eventualno možda mogli izvući možda malo spretnije od mene neke poante koje da nam mislim da to je istina. Pazi, ne možemo sad izmisliti nešto što ćemo sad slagati karmijima da je Krišna zapravo bio. Krišna je to htio i to piše i to je objavljeno pred svima.
Znači sad što ja gledam na te stvari. Često puta se suočim s ovom temom. A onda razmišljam ovako, to je razmišljanje nešto iz konteksta. Krišna ima svoj plan. On je taj plan svoj. I on će upotrijebiti sredstva da taj plan provede ovako na ovaj ili onaj način. U jednom momentu sa naše stavljeste, ako gledamo taj dio mali, gleda se da to nije u skladu sa moralom i sa tako dalje. Međutim, Krišna je plan da očisti zemlju od svih koji teški energija i teške sila koje su tesni u zemlju i onda čuj, poduzet će sve. Naravno, kroz svoje bakte, kroz ovo ono, ali činjenica da on je i scenarist, i režiser, i sve cijeloga toga dijela. Što je sad debatira, ne raspravim o tome, jer ovo moram i mi. Prosti, ja tako gledam, a kad se suočim sa ovakvom dilemom, ok, to je dio Krišnog plana, idemo dalje.
Da, slažem se, ja bih to svi mi tako gledam, ali da li ti to možeš objasniti, ja. To je pitanje.
Čemu, ja nisam dorasao da to objasnim, to je tako, idemo dalje.
Ja sam ali ono što sam primijetila kod mnogih, znači ajmo se vratiti od samog početka kad smo počeli čitati Bhagavad Gitu. Da li je to svakome od nas upadalo u oči? Meni osobno nije. Meni je tek puno godina kasnije Krišna me zaštitio od tih jednostavna informacija koje meni jednostavno sada zaznamirala po prostom ovom. Da li je onoliko koliko meni sada treba? To što si Božem prostor Šimad Bhagavad Gitu. Za druga strana koja je neka teški pijanja i on to poučava onako s mnogo stanovišta, ali onda to je sad njegov odnosno Krišna. Znači svako ko dođe u prvi put dobiti sa tako da titom onako kakva jeste, tu je svako Krišna. On ga voli. Ja sam tek sad svjesno vidio koliko ja to uoči nisam primjećivala. Nisam sam razmišljala o etici i o moralu, iako sam u grubom životu, onom karmi životu, zaista mi je to bilo jako, jako važno, jako isto. Jednostavno, Krišna se zaštitio od svih tih informacija i to je i od tih tipova, ti si preletio preko njih, ali nisi zapravo. I onda ti kasnije koga razotkriva, i kasnije može sumnje, i kasnije ti tu već u poziciji da moraš slušati starije vaše komentare na pravilan način. Ono što sam htjela samo komentirati, dajte sjeti, molim te, vaš guru, Svečinandana Svami, on je zapravo pisao da će vam pravo pada. To mi je bilo spas, zapravo da ne uđe u proces bhakti joge. Kada mi je on postavio to pitanje, kako se ti rekao, kad je Krišna sve doba, zašto on se sve to dešava? Sjećaš?
Ko je to znaš da je Krišna svoju matu?
U jednom dvije lekcije sam naišla gdje je on pitao baš sve doba, ovud. Ne, pa da je to nekako sad, nešto sa točno propravo, sam našla i to i... baš ne si onda šta je mama različno govorio, tako na pravo pa krov, svaku sumnju razvije u komadiće, pa na pašu. Sveći. Sveći, ne razli ti, molim te.
Sveći, evo sam nam mogu se sve pitao, citiram te
zašto je kreirao Maju, zašto je tako, jer on je rekao ti si kreirao Maju.
Ali
to je toliko, toliko sa visokim tonom Traupa, sa takvom autoritetom, ono, nije onako nježno što je rekao, nego je unom u oči rekao je ti si kreirao Maju, nije Krišna kreirao Maju, ti si kreirao Maju.
Svađam se, ja isto, ja sam budio isto onda dve godine u nastavno strano i sam uče reagirao. Te godine počinjao bi su mi ovo sve više više, ali evo, nije to ovo pitanje, to što što da radimo kad nas neko konkretno pita, razumijem, nego ti drugačije možemo da reći, pa ne znam da osjetiti neku papu u srcu i poučavati ovu i onu karmišu, ovaj sad se opisuje, nego će ono zapet učeniti.
Pa reći će, kaže, zašto je ovo malo dijete, zašto je bolest, ako je Krišna dobra? Čemu je ono krivo? I sad ti moraš... Ali moraš objasniti karmu, moraš objasniti ovo, i sada, pa sada i... Znači, nije to baš ono tako, tebi jesi skriveni stihovi, ali ti si već ušao u proces. Pa nemaš dovoljno razumijevanje, pomalo ti se otkriva. Ali ovaj čovjek još nije. I on ti postavi pitanje, i sad je vrlo važno da se ti snađeš, znači da mu kažeš tako privlačno da on zapravo, ako ništa drugo, da ostane neutralan. A da ne odbaci ono sa, razumiješ, s negodovanjem. To je to sad, ne?
Za većinu stvari već smo dosta naučili i mogli bi na 95% govoriti da na njihova barima stavljena pitanja. Međutim, ovo večeras je bilo jedno pitanje koje meni još uvijek stvara problem i zato sam večeras toliko zapravo na njemu, jer tu nisam uvijek siguran da bi te čovjek koji je to bio napravio. Dakle, izbjegao sam da dostavim, pokušao sam skrenuti razgovor na stvari koje smatra važno, jer to sam stvarno nije bitno moralno, ne moralno, tako dalje. A kad bi morao to objašnjao, onda je pokušao objasniti na način kao što sam večeras na ovom pokušao objasniti. Ako ima neko neku bolju ideju, odlično je da porazgovaramo i da čujemo.